America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះជាខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រវៀតណាមការទទួលបានជំនួយគឺជាគន្លឹះដើម្បីចូលរួមបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអង្គការ ILO ប្រមាណមើលអំពីវិបត្តិជន់លើវិបត្តិនៅពេលកម្មករចំណាក់ស្រុកត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញរបាយការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសចិនបានប្រើឧស្សាហកម្មរ៉ែកម្រដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាជួយដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយបង្កើតជាមូលនិធិជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេមិនបានទទួលថវិកាជំនួយនោះទេដោយលើកឡើងថាវាមានភាពស្មុគស្មាញអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាវិជ្ជមាននៅទូទាំងពិភពលោកចំពោះការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19នឹងបានបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញប៉ុន្តែដំណឹងដ៏ល្អមួយនេះជាការលួងលោមដ៏តូចតាចមួយសម្រាប់អ្នកស្រីត្រាន់ធីហ៊ានដែលរកបានប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការរើសសំណល់ដៃអេចាយដើម្បីលក់យកប្រាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីថវិកាជំនួយក្នុងគ្រាមានជំងឺរាតត្បាតអ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ2ដងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានលើដំណឹងអ្វីនោះទេហើយអ្នកស្រីក៏មិនទាន់ទទួលបានអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរអ្នកខ្លះថាមូលហេតុដែលពញ្ញាពេលនោះគឺដោយសារតែអ្នកស្រីត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅឯស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីអ្នកខ្លះទៀតថាអ្នកស្រីមិនស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះអាយុដែលអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបានអ្នកស្រីហ៊ានអាយុ43ឆ្នាំបាននិយាយថាដំណើរការសុំថវិកាជំនួយនេះគឺមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ហើយវាមិនបានបំរើប្រជាជនបានល្អនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមអ្នកស្រីបានថ្លែងថាកញ្ចប់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺពិតជាការជួយសង្គ្រោះមួយសម្រាប់អ្នកធ្វើការឯករាជ្យដូចជារូបគាត់សូម្បីតែប្រទេសវៀតណាមដែលបានរាយការណ៍ថាមិនមានករណីស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19និងមានករណីឆ្លងជាង300ករណីជំងឺរាតត្បាតមួយនេះនៅតែប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះហើយការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតបានធ្លាក់ទៅលើកម្មករដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចនៅពេលដែលបុគ្គលិកធ្វើការនៅការិយាល័យអាចធ្វើការពីផ្ទះឬសុំច្បាប់សម្រាកនៅផ្ទះនៅពេលដែលប្រទេសផ្អាកដំណើរការប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យមិនផ្លូវការដូចជាអ្នកស្រីហ៊ានត្រូវតែបង្ហាញមុខនៅកន្លែងធ្វើការហើយធ្វើការប្រើកម្លាំងបើសិនជាអ្នកស្រីចង់មានប្រាក់ទិញម្ហូបអាហារនិងបង់ថ្លៃផ្ទះជាដើមអ្នកគាំទ្រថវិកាជំនួយនៅក្នុងគ្រាមានជំងឺរាតត្បាតចង់ទប់ស្កាត់ការកាត់ផ្តាច់មួយរវាងគោលដៅធំនៃកញ្ចប់ជំនួយជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាជនជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវការវាបំផុតអង្គការនានាមានតាំងពីអង្គការ Oxfam នៅវៀតណាមនិងអង្គការបណ្ដាញត្រួសត្រាយសម្រាប់សម្លេងជនជាតិភាគតិចបានបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយបានបង្កើតនូវអ្វីដែលពួកគេហៅថាបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ពួកគេបានចងក្រងមតិវិគុណពីប្រជាជនដូចជាអ្នកស្រីហ៊ានហើយបានផ្ញើវាទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារការងារនិងប្រចាំខេត្តដើម្បីចែកចាយជំនួយដូចជាបានចែកនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជារបស់រដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយអ្នកស្រីញៀនធូងាងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការបណ្ដាញសកម្មភាពពលករចំណាក់ស្រុកឬ Mnet បាននិយាយថាអ្នកស្រីចង់ជួយទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រៀបធៀបពិនិត្យនិងឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅកាន់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរធ្វើការសម្រួលទៅលើគោលនយោបាយឬវិធីសាស្ត្រអនុវត្តដើម្បីធានាថាសេចក្តីសម្រេចនោះត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះនេះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2,700 លានដុល្លារទោះបីជាគណៈបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងកាន់អំណាចបានប្រើអង្គការសាខានានាឲ្យរៀបចំអំណោយនិងជនស្ម័គ្រចិត្តដែលមានដូចជាអង្គការសហភាពយុវជននិងគណៈបរណសេមាតុភូមិវៀតណាមជាដើមអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយ អំពីការឆ្លើយតបរបស់វៀតណាមទៅលើជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយនិរន្តរភាពបានលើកឡើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះការសិក្សានោះបានលើកឡើងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវនេះយើងអាចមើលឃើញរូបភាពជាច្រើនអំពីការផ្ទេរប្រាក់ទៅឲ្យគណៈបរណសេមាតុភូមិវៀតណាមនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះជាងនេះទៅទៀតសហគ្រាសជាច្រើនមិនថាតូចឬធំក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះដោយបានផ្ដល់នូវផលិតផលរបស់ពួកគេមានដូចជាម៉ាស់អង្គរនិងទឹកដោះគោជាដើមពួកគេក៏បានបរិច្ចាគបន្ទប់សន្តាគាររបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើជាទីដាក់ដាច់ដោយឡែកឬការបរិច្ចាគដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេនោះគឺការបរិច្ចាគជាថវិកាជាដើមក្រុមអ្នកតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រកំពុងប្រឹងប្រែងសុំថវិកាជំនួយឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់សហគមន៍ប្រជាជនងាយរងគ្រោះអង្គការ Oxfam នៅវៀតណាមបាននិយាយថាខ្លួនផ្ដោតទៅលើជនដែលគ្មានការងារធ្វើនិងជនក្រីក្រដូចជាអ្នកដែលធ្វើការដោយគ្មានកិច្ចសន្យាឬត្រូវបានផ្ជួការងារដោយគ្មានប្រាក់ខែនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតអង្គការនោះក៏បានជួយដល់កម្មករចំណាក់ស្រុកដូចជាអ្នកស្រីហ៊ានជាដើមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅទីក្រុងហាណូយពីខេត្តណាំឌិនដែលនៅជាប់នោះអ្នករស់នៅជនបទជាច្រើនបានប្ដូរមករស់នៅទីក្រុងដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារល្អប្រសើរប៉ុន្តែមិនអាចទទួលបានសេវាកម្មសង្គមដោយសារតែពួកគេមិនបានចោះឈ្មោះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការ Oxfam នៅវៀតណាមបាននិយាយថាខ្លួនបានរៀបចំបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍មួយសម្រាប់មូលនិធិសង្គ្រោះដូច្នេះទើបមិនមានអ្នកណាត្រូវបានទុកចោលលោក Babeh Ngoc Han Lefer នាយកអង្គការ Oxfam នៅវៀតណាមបាននិយាយថាគំនិតព្រួយផ្ដើមនេះនឹងបង្កើតឱកាសសម្រាប់ប្រជាជនអាចផ្ដល់ជាមតិរិះគន់ប្រកបដោយភាពងាយស្រួលនិងភាពជឿជាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននឹងមានព័ត៌មានពិតប្រាកដទាន់ពេលវេលានិងមានគុណភាពដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មឲ្យបានប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានព្រមានថាកម្មករចំណាក់ស្រុករាប់លាននាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រឈមនឹងភាពគ្មានការងារធ្វើនិងភាពក្រីក្រអង្គការនេះបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យផ្តល់កិច្ចការពារខាងសង្គមនិងការគាំទ្រខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងនេះលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា ILO បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យផ្តល់កិច្ចការពារខាងសង្គមនិងការគាំទ្រខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្មករចំណាក់ស្រុកស្របពេលដែលកម្មករទាំងនេះរាប់សិបលាននាក់បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញដោយគ្មានការងារធ្វើនិងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសង្គមត្រូវបានដកចេញកម្មករចំណាក់ស្រុកត្រូវធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយឬក៏ត្រូវជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេធ្វើការដោយមានប្រាក់កាសមានកម្រិតនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារពួកគេមិនមានប្រាក់ផ្ញើទៅឲ្យនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ ILO នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអង្គការ ILO បានបញ្ជាក់ថាមានកម្មករចំណាក់ស្រុកប្រមាណ164លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះជាស្ត្រីដែលមានចំនួន 4.7% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបនៅលើពិភពលោកកម្មករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនបានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាចាំបាច់ដូចជាផ្នែកសុខាភិបាលការដឹកជញ្ជូននិងកសិកម្មជាដើមលោក Guy Ryder អគ្គនាយកនៃអង្គការ ILO បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមវីដេអូថាស្ត្រីនិងបុរសដែលជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនិងជាជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងតែបំពេញការងារស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថាកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះមានមនុស្សច្រើនឬក៏អ្នកដែលមានការងារធ្វើបណ្ដោះអាសន្នដោយមានប្រាក់ឈ្នួលទាបប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងវីរុសក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញយមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានការធ្វើតេស្តឬក៏ការព្យាបាលនោះទេលោក Ryder បានបន្ថែមថាសូម្បីតែអ្នកដែលធ្វើការងារចាំបាច់នានានៅក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលផ្នែកកសិកម្មនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតជារឿយៗត្រូវបានផាត់ចេញពីការការពារខាងសង្គមនិងការគាំទ្រខាងសេដ្ឋកិច្ច
អ្នកស្រីម៉ានូអែលឡាថូមីប្រធានផ្នែកលក្ខខណ្ឌការងារនិងសមភាពនៃអង្គការ ILO បាននិយាយថានេះជាវិបត្តិជន់លើវិបត្តិដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអង្គការ ILO បានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីរាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាប្រតិភិជាច្រើនរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកមានវិសាលភាពមានកម្រិតក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មពួកគេឡើងវិញទៅក្នុងសង្គមហើយគ្មានប្រព័ន្ធនិងគោលនយោបាយសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកខាងពលកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេអ្នកស្រី Mitchell Layton ប្រធានផ្នែកចំណាក់ស្រុកខាងពលកម្មនៃអង្គការ ILO បានបញ្ជាក់ថាកម្មករចំណាក់ស្រុកជិត1លាននាក់បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញនៅទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេត្យូពីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញរំពឹងថាកម្មករចំណាក់ស្រុកពី200,000ទៅ500,000នាក់នឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសនេះវិញនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Layton បានថ្លែងថាកម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងនេះជារឿយៗនាំយកជំនាញភាពប៉ិនប្រសប់ហើយក្នុងករណីខ្លះនឹងនាំយកថវិកាទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញហើយទាំងនេះប្រសិនបើប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវគឺអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសពួកគេអ្នកស្រី Layton បានបន្ថែមដូចនេះថាប្រសិនបើមានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវការវិលត្រឡប់របស់កម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញអាចត្រូវបង្វែរទៅជាប្រភពធនធានមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសពួកគេប្រសើរឡើងវិញអង្គការ ILO បានស្នើថាគន្លឹះនៃការបើកចំហសក្តានុពលនេះអាស្រ័យលើការបង្កើតឲ្យមាននូវការវិលត្រឡប់របស់កម្មករទាំងនោះដោយមានរបៀបរៀបរយផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញក៏ដូចជាលទ្ធភាពទទួលបានការការពារខាងសង្គមគិច្ចនិងការទទួលស្គាល់នូវជំនាញរបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
របាយការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសចិនបានប្រើឧស្សាហកម្មរ៉ែកម្រដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Rare Earth ដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសមាជិកខ្លះនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញការផលិតរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងឧស្សាហកម្មរ៉ែកម្រផងដែរលោក Adam Zhu រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយពួកអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រើប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដើម្បីកសាងឧស្សាហកម្មរ៉ែកម្រហៅ Rare Earth ហើយក្រុងនឹងប្រើរ៉ែនេះជាអាវុធខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយប្រឆាំងនឹងពួកបច្ចឹមប្រទេសភាពគ្របដណ្ដប់របស់ប្រទេសចិនក្នុងការរករ៉ែលោហៈធាតុនិងរ៉ែដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផលិតឧបករណ៍បច្ចេកទេសទំនើបបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការផ្គត់ផ្គង់រ៉ែកម្រនេះក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ថ្មីមួយបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28មិថុនាដោយក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់អាមេរិកឈ្មោះ Horizon Advisory សន្មតថាប្រទេសចិនផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់ឧស្សាហកម្មនេះដោយសារវាមានសក្តានុពលសម្រាប់ការគ្របដណ្ដប់ខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាជាងតម្លៃខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់វាលោក Nathan Pikaschik ជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Horizon លោកបាននិយាយប្រាប់កាសែត Wall Street Journal ថាពួកចិនមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចទេក្នុងករណីជាច្រើននៃករណីទាំងនេះពួកគេយល់ឃើញថាការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មបែបនេះជាមានគេមួយទៅកាន់ជាចំណេះដោយមិនចាំបាច់ប្រយុទ្ធមូលនិធិសម្រាប់ការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោក Nathan Pikaschik ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់របស់លោកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធីប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសចិនតាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើតាមក្រុមហ៊ុន Horizon ថារបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2009ផ្ដល់ប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិននឹងមិនបដិសេធការប្រើពួកអ្នកជំនាញខាងរ៉ែកម្រជាអនុភាពដើម្បីដោះស្រាយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទេពួកមន្ត្រីចិនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការចោទប្រកាន់នេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការពីពេលមុនៗពួកមន្ត្រីចិនបាននិយាយការពារ ឧស្សាហកម្មរ៉ែកម្ររបស់ប្រទេសចិនឲ្យនិយាយថាពួកគេជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានក្នុងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់សកលគេត្រូវការរ៉ែកម្រប្រទេសចិនផ្ដល់រ៉ែច្រើនប្រភេទដល់សហរដ្ឋអាមេរិករ៉ែកម្រ Rare Earth គ្រាន់តែជារ៉ែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថារ៉ែកម្របានត្រូវប្រើច្រើនយ៉ាងចាប់តាំងពីទូរស័ព្ទ smartphones រហូតដល់ម៉ាស៊ីនឡានអគ្គិសនីម៉ាស៊ីនយន្តហោះប្រតិកម្មយោធាផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧបករណ៍ laser ការដកយករ៉ែនេះពីក្នុងដីអស់សហើយច្រើនមួយផ្នែកគឺដោយសារការជីករករ៉ែនេះពិបាកណាស់បើតាមឯកសារ Mineral Commodity Summaries ប្រចាំឆ្នាំ2020នៃផ្នែកស្ទង់ភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហៅ US Geological Survey ថាមានរ៉ែសំខាន់ៗយ៉ាងតិច8ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទិញពីប្រទេសចិនចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលរ៉ែទាំងនេះបានត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសដោយមានផលិតផលរបស់ចិនមានយ៉ាងតិច 50% នៃការដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019ថាប្រសិនបើប្រទេសចិនឬប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនរ៉ែសំខាន់ៗមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកាន់រយៈពេលយូរដែលស្តីងគ្នានឹងការរាំងខ្ទប់មិនដឹករ៉ែកម្ររបស់ចិនកាលពីឆ្នាំ2010នោះការបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់អាចបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់នៅទូទាំងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់រ៉ែសំខាន់ៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Manchin ជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈកម្មាធិការធម្មពលនិងប្រភពធនធានធម្មជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ West Virginia លោកបាននិយាយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយកាលពីដើមខែមិថុនាថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដាក់ទុនក្នុងការរករ៉ែដោយរបៀបថ្មីនិងការកែច្នៃរ៉ែដោយអភិវឌ្ឍគ្រឿងជំនួសសម្រាប់សម្ភារៈសំខាន់ៗដែលអាចរកបាននៅខាងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុវត្តគោលនយោបាយឆ្លៀសវៃដើម្បីកែប្រែចិត្តថ្មីនៅសម្ភារៈសំខាន់ៗសម្រាប់យកមកផលិតសម្ភារៈផ្សេងៗឡើងវិញលោកម៉ាន់ឈិនបានថ្លែងថាទាំងអស់នេះអាចកាត់បន្ថយការពឹងពាក់របស់យើងលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសក្រៅនៅពេលបង្កើតការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានគោលដៅបន្ថយពន្ធដារសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរ៉ែកម្រហៅ Rare Earth ឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំការជីករករ៉ែកម្រនៅខាងក្នុងប្រទេសនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសថ្មីខាងកែប្រែជាថ្មីនៅសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់សម្រាប់យកមកផលិតសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងឡើងវិញលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Ted Cruz ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Texas បានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយកាលពីខែឧសភាដោយមានការបន្ថយពន្ធដារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជីអណ្ដងរ៉ែនិងក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ែទាំងនេះកាលពីខែឧសភានោះដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគឺលោកស្រី Lisa Murkowski ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Alaska លោក Joe Manchin ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ West Virginia លោកស្រី Martha McSally ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Arizona លោក Dan Sullivan ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Alaska បានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់គណៈបក្សទាំងពីរមានឈ្មោះថាច្បាប់ខាងសន្តិសុខរ៉ែអាមេរិកដែលមានរបៀបដោះស្រាយទូលំទូលាយមួយដោយចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការពឹងពាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរ៉ែបរទេសនៅពេលដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកសេនវើខោស្គីដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការធម្មពលនិងប្រភពធនធាននៃប្រទេសភាសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសន្តិសុខខាងរ៉ែរបស់ប្រទេសយើងជាបញ្ហាសំខាន់បន្ទាន់មួយហើយជាញឹកញយមិនបានត្រូវអើពើទីការពឹងពាក់របស់យើងលើប្រទេសចិននិងប្រទេសឯទៀតដើម្បីនាំចូលរ៉ែសំខាន់ៗបានធ្វើឲ្យយើងខាត់បងការងារ ធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ភាពប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងចាញ់ប្រៀបខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយថែមទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបទចាប់ប្រកាន់ប្រមទ័នជាច្រើននឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសទៅលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់នោះបានធ្វើឲ្យក្រមសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភថាការការពារសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះលោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាមកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬត្រូវបានកោះហៅទៅសួរនាំចំពោះសារិគុណទៅលើរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នប៉ូលីសឬទៅលើរាជវង្សដែលពួកគេបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលក្នុងនោះអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះរួមមានសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោក Thomas Fan ប្រធានអង្គការគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះ Bersihបានផ្លែក្នុងសម្ដីដើមថាយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីការត្រឡប់ទៅរកទម្លាប់របស់រដ្ឋាភិបាលចាស់ដែលប្រកាន់យកគឺអ្នករិះគន់មិនគ្រាន់តែត្រូវបានគេហៅទៅសាកសួរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេកំពុងតែទទួលរងនូវការចោទប្រកាន់និងនាំខ្លួនទៅកាន់តុលាការផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចង់ផ្ញើសារដល់ខ្លាំងមួយថាពួកគេនឹងមិនអត់ឱនចំពោះការប្រឆាំងមួយមកលើពួកគេនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលជាតិដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយយូនឹងពោពេញដោយអំពើពុករលួយរបស់គណៈបកចម្រុះបារីសានក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចាញ់ការបោះឆ្នោតសកលក្នុងឆ្នាំ2018ដែលពេលនោះរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកែតម្រង់ថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធិមហាម៉ាត់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះត្រូវបានដួលរលំកាលពីខែកុម្ភៈនៅពេលដែលសមាជិកសភាបំបែកខ្លួនមួយចំនួនបានទៅចូលរួមកម្លាំងជាមួយគណៈបកនាំមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនដែលប្រការនេះបានធ្វើឲ្យមានការដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំហើយដែលនៅទីបំផុតព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានតែងតាំងអ្នកចោទចោលម្នាក់គឺលោកមូហៃយីឌីនយ៉ាស៊ីនឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអះអាងថាលោកមូហៃយីឌីនយ៉ាស៊ីនប្រមូលបានការគ្រប់គ្រងសមាជិកសភាភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកមូហៃយីឌីនមិនទាន់ទទួលបានការសាកល្បងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅឡើយទេអ្នករិះគន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលកាត់តាមធ្វើក្រោយរបស់លោកមូហៃយីឌីននេះមានការសោកស្ដាយចំពោះការតថ្លៃផ្នែកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដែលសោកចិត្តនៅរួមគ្នាហើយអ្នករិះគន់ចង់ឃើញមានការបោះឆ្នោតជាសកលថ្មីមួយកើតឡើងលោកហ្វែនបានលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលបានថមថយទៅវិញបន្ទាប់ពីការបរាជ័យរបស់គណៈបកបារីសានកាលពី2ឆ្នាំមុនហើយលោកបារម្ភថាការកើនឡើងនៃការបង្ក្រាបនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនឹងដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមសមាជិកសភានិងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដាក់កំហិតលើខ្លួនឯងមិនហ៊ាននិយាយស្ដីលោកហ្វែនថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានេះជារឿងមួយគួរឲ្យអាម៉ាស់យ៉ាងប្រព្រឹត្តពីព្រោះយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឃើញនៅសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងដូចអ្នកដឹងហើយថាសារព័ត៌មានកំពុងតែបញ្ចេញសម្ដីរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងឡើងនិងកំពុងតែមានឯករាជ្យកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរក្នុងចំណោមមនុស្សដែលរងផលវិបាកដោយសារតែការរិះគន់នៅអំពើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះរួមមានលោកស្រីសិនធីកាប្រៀលនាយកស្ថាបនានៃមជ្ឈមណ្ឌលឯករាជ្យសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមលោកស្រីត្រូវបានប៉ូលីសកោះហៅទៅសួរនាំកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដែលទាមទារគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការតថ្លៃគ្នាផ្នែកនយោបាយនិងការចំណាយលើទិញទឹកចិត្តភក្តីភាពរបស់សមាជិកសភាលោកស្រីកាប្រៀលហៅការកោះហៅរបស់លោកស្រីទៅសាកសួរនោះថាជាតង្វើបំផិតបំភ័យនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងអំណងមកបិទមាត់លោកស្រីនិងអ្នកដតីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូហៃយីឌីនដែលទើបចាប់កំណើតនេះនៅមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយលោកស្រីកាប្រៀលបានបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាមានក្រុមជាច្រើនក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយហើយការតស៊ូនឹងអំណាចមិនដែលមានភាពតានតឹងដូចក្នុងពេលនេះទេដូចនេះភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងការកាន់អំណាចបានធ្វើអ្នករិះគន់និងអ្នកប្រឆាំងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដ៏ធំនៅពេលដែលអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់នៅអំណាចរបស់គេក្នុងការបំបិនបុតរបស់យើងនិងសាបព្រោះនូវភាពភ័យខ្លាចដូចរដ្ឋបដិការមួយផងដែរ ការកោះហៅនៅពេលថ្មីៗនេះក៏រួមមានផងដែរសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងលោកសាវីយ៉ាចាយាកូម៉ាដែលបានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្រួញពេលវេលាប្រជុំរបស់សភាកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅដើម្បីជៀសវាងនៅរបៀបវារៈនៃការបោះឆ្នោតបន្ទុកចិត្តមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងចំណោមអ្នករងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតក៏រួមមានផងដែរអ្នកសរសេរប្លុកដែលបានបង្ហោះសាររិះគន់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងអតីតអ្នកអត្ថាធិប្បាយតាមវិទ្យុម្នាក់ដែលបានបង្ហោះសារដែលគេចាត់ទុកថាបានរិះគន់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិបតីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់សារព័ត៌មានឯករាជ្យបានឲ្យដឹងថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺហួសហេតុលើពីភាពចាំបាច់ដែលសំសពក្នុងការរក្សាសន្តិភាពសាធារណៈយើងត្រូវការបរិយាកាសមួយដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការលើកស្ទួយនៅការពិចារណាស៊ីជម្រៅឬ critical thinking និងការពិភាក្សាប្រកបដោយអត្ថន័យដែលនឹងជួយលើកកម្ពស់ដល់អភិបាលកិច្ចល្អនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះបើយោងតាមសម្ដីដើមរបស់អ្នកស្រីវ៉ាសឡាសណៃឌូនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់សារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកស្រីបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថានេះជាពេលវេលាដែលយើងបដិសេធនៅសកម្មភាពរបស់រដ្ឋអំណាចដែលបំបាត់សម្លេងប្រឆាំងដើម្បីធ្វើឲ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងយោបល់មានការលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឈ្មោះ Article 19និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានលើកឡើងផងដែរទាក់ទងនឹងរឿងនេះលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីគួរមានលទ្ធភាពក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយរបស់គេដោយមិនភ័យខ្លាចនឹងការកោះហៅទៅសាកសួររបស់ប៉ូលីសនិងទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទាននោះទេក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់ការបន្ទោសមួយផ្នែកទៅលើច្បាប់មួយចំនួនដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ការនៅក្នុងរឿងនេះដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ប្រមទានច្បាប់ស្តីពីសារគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះនិងច្បាប់ប្រឆាំងការបះបោរជាដើមលោក Thomas Fan ប្រធានអង្គការគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យ Bersih បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមុនរបស់លោកមហាធីបានខកខាននៅក្នុងការកែប្រែច្បាប់ទាំងនេះលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមហាធីពេលនោះបានកែប្រែច្បាប់ទាំងនេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមិនថិតដូចស្ថានភាពពេលនេះឡើយដែលអ្នករិះគន់ជាអ្នកទទួលរងគ្រោះថ្នាក់នោះលេខាទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននិងលេខាទទួលបន្ទុកផ្នែកនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធនៅសំណើសម្ភាររបស់ VOA លេខាធិការផ្នែកព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នប៉ូលីសជាតិនោះក៏បានបដិសេធសំណើសុំសម្ភាររបស់ VOA ផងដែរដោយឡែកប៉ូលីសជាតិនិងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំបញ្ជាក់ទាក់ទងនឹងរឿងនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដំណើរជីវិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណែងសមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.